Розділ 24. Яке це дивне відчуття. Лежиш, розмірковуєш про високі матерії, попиваєш сік, і чомусь здається, що немає нічого у світі кращого за нічого неробство. Летить собі муха, ну сіла вона на мій ніс, ну то й що, ну починає він свербіти, ну то й що? От халепа. Так не хочеться ворушити кінцівками, отак і в житті. Коли тобі так не хочеться ворушити кінцівками, обов'язково з'явиться якась нав'язлива муха, що змусить тебе, бодай, трохи відірвати свою дубку. Саме коли я все-таки роздратовано підвівся з канапи, у кімнату війшов Лорган. Добрячий мав би я вигляд, аби так і валявся на дивані з мухою на носі. Нічого не скажеш. Саме так повинен принц приймати свого воєначальника. Дякую тобі, о велика мухо. Лорган був край знервований, і це було дуже дивно. Принце, у нас звістки від Граура. Так, скажи мені, що він захопив того коваля Готрона. Я так хотів це почути. Ні, Олександре, Готрона немає за що захоплювати. Він не виробляє нічого дивного, і тим більше меча Зекарт. А ще у його кузні пусто, і складається таке враження, що він не працював уже багато років. А вам не здається це напрочуд дивним, Лоргане? Оце тобі. А хто ж тоді займається виготовленням меча, га? Вона вигадує собі псевдонімів, казна що. Так, принце, я відчуваю, що щось тут не так, але не можу сказати, що саме. Добре, думаю, єдиним правильним рішенням буде поїхати нам туди і напроситися на чашечку кави. Можливо, Раур просто не знав, що саме шукати. Але, принце, ми теж не знаємо, що саме шукати. Для початку пропоную на нього подивитися. На додачу візьмемо з собою напрочуд корисний відтвір нашого ордену. Артефакт для стеження. На тому ми зійшлись. Ось так. Тепер іще у цю герму тягнутися. Найблизький світ, скажу вам, єдине радує. Це не офіційний візит, тому книжку «Етикет» мені не треба перечитувати. Бідна Кеті, це ж вона не поглузує наді мною, коли я знову невправно вдягатиму костюма. Та все ж одну деталь зі свого парадного гардеробу я візьму. Блискавку. Ні, браття жителі Темний Гір, я пам'ятаю події не такої вже сивої давнини. Артефакт для стеження напрочуд цікава штуканці. Вміють же хлопці з ордену, коли попросиш. Так ось, це такий собі маленький скляний кружечок, що набуває форми та кольору, аби бути цілком невидимим на фоні місця, де його причепили. Говорячи простою мовою, шмат кольорового скла, який ліпиться до стіни, стелі тощо, і відразу ж, як хамелеон, пристосовується до покриття. Відео з високоякісним розширенням та чистим звуком ретранслюється на головний екран у таємній кімнаті, що при залі обговорень. Екран – це велике дзеркало, яке за допомогою магічних слів ловить частоту необхідного пристрою спостереження. Це вам не рідко кристалічні дисплеї та не мультитач на дисплеї айфонів. Це набагато крутіше. Чому? Бо мацати нічого не треба. Ось чому. Тож, зібравшись у дорогу, ми з Лорганом сіли в карету і поїхали у напрямку Темних гір. За головного у замку був назначений Корі. Нехай порадіє. Пороздає нових указів та законів. Давненько у нас конституція не змінювалася. Ну, не люблю я писати. Що тут поробиш? Проїжджаючи повз браму у горах, стало дуже прохолодно. Чомусь сонце не хоче гріти на території Темних гір. Цей феномен дивує уяву подорожніх і самих жителів Герми від початку виникнення світу. Цікаво, може це тому наші сусіді такі темношкірі? Не вистачає сонечка, ніхто їх не бачить. Та ні, ви не подумайте, що вся Герма у темряві. Просто тут, насправді, дуже коротка світлова доба. Може, годин 5 і все. Та хлопці молодці. Чим-чим? Але вмінням робити напрочуд гарні та вишукані ліхтарі їх майстри вирізняються. Тут навіть кожне місто має свій стиль. Пам'ятаю, що коли під час підписання миру Радою чотирьох світів, ми приїжджали до столиці Герми, міста Грон. Довелося проїхати дуже лячним містечком, де ліхтарі були зроблені у формі всіляких чудовиськ. Рептилій з величезними іклами, павуків на павутині, що світиться, тощо. Не знаю, як вони, а я б ще у юності чкурнув якнайдалі від цього місця, а в дитинстві не переставав би накладати у штанці. Жителі ж там, певно, мають дуже міцну нервову систему. Добре, що немає Вовчика, бо він обов'язково б сказав щось на кшталт «А тобі аби у штанці». Добре, що тільки мені, бо прали б їх у цьому містечку тоннами. Інша справа – столиця. Прадід Граура був дуже цікавою особистістю. Він полюбляв мистецтво понад усе. Саме тому він створив цілу алею, здовж якої світять лагідним зеленим світлом ліхтарі у формі прекрасних німф. Навіть більше, ці ліхтарі зроблені з білого мармуру, що створює неабияку атмосферу казковості та спокою. Погано дядько закінчив, ото біда. Його прирізав власний синочок. А народ казав, що не треба було такі алеї будувати, точно не всі вдома. Дивний народ, що тут скажеш? З іншого боку, тепер молодь Герми думає інакше. Шкільну програму швидко пристосовують до виховання високоморальних та творчих особистостей у світлі підписання миру, які захоплюються творіннями схибленого правителя і подейкують, що скоро у Гороні створять ще декілька схожих алей. Було б круто! Відправлятимуть сюди діточок, які виграють наукові та спортивні змагання у Мерандії. За такими приємними спогадами ми проїхали пустинні краї сірої пітьми та наближалися до маленького містечка, де, як було відомо, проживає майстер Готрон. Ну, містечко найзвичайнісіньке. Ну, якщо можна вважати звичайнісінькими його жителів, які мають темну шкіру і маленькі білі ікла. Гарні такі діточки, які скаляться одне на одного. А, це вони всміхаються. здуріти можна. Кузня коваля нічим не вирізнялась поміж сусідніх забудов. Маленький сарайчик, кінна прив'язь та колодязь. Біля сарая стояла порожня діжка. Здається мені, що колись у неї наливали холодну воду з колодязя і опускали туди гарячі заготовки мечів, які кували у кузні. Колись, тобто дуже давно, коні, що стояли прив'язані біля колодязя, тицяли мордами у порожні барильці з водою. На дні не було жодної краплинки. Що ж це за господар, що не слідкує за своїми тваринами? Та ми не з організації Грінпіс. Ми в іншій справі. І нам треба якомога швидше розв'язати цей клубочок таємниць. Тому я кивнув Лорганові, і він постукав у двері сарайчика. Довгий час ніхто не відчиняв. Лорган постукав іще раз. Я почав нервувати, тупцяючи на одному місці. Складалося враження, що нам доведеться їхати додому ні з чим. Ні, я не згоден. Якщо двері зараз не прочинять, я зроблю це самотужки. Та от, коли двері нарешті прочинились і назустріч вийшла людина невисокого зросту, я спочатку подумав, що то гном. Звідки у Гермі гноми? Їх би тут, як кроликів, уже поротушкували з приспівками. Та придивившись пильніше, я зрозумів, що гноми такими темними не бувають, і ікол у них немає. Проте якісь дивні ікла у нього були. Занадто короткі, як для жителя Герми. Але сумніватись, що то ікла, не довелось. Гноми такими прикрасами не володіють. На додачу, у нього були напрочуд гарні загострені вушка. Цього точно не побачиш серед тутешніх жителів. Гарненький екземплярчик суміші, нічого не скажеш. Ні туди, ні сюди. Що вам потрібно? Кажу ж, кузня зачинена, не працюємо. Промовивши це, він замовк та уважно на мене подивився. Помруживши зелені очі, мовив: «Вітаю, високородний пане, чого бажаєте? Вибачте, та нічим не можу служити. Кузня не працює. Проблеми з поставками залізної руди. Самі розумієте, нелегкі нині часи для Герми. Ой, нелегкі». Він награно похитав головою. Востаннє при мені так хитала головою моя люба бабуня, коли я в дитинстві вкотре мучив її кота, підкидаючи під стелю. Так, розумію. Проте, якщо на те ваша ласка, впустіть нас до вашої оселі. Якщо вже ми прибули, то почастуйте нас чаєм. Не годиться високородних панів біля дверей тримати. Готрон зам'явся та все ж відступив. Зайшовши у будинок, мою увагу привернула повна педантична прибраність оселі. Жодних слідів ковальської справи. Навіть горна не було видно. Що там казати про всілякі щипці, молотки і таке інше? Де ж він ковав мечі раніше? Адже побачивши німий подив на моєму обличчі, Готрон відповів: «Ви сідайте, пане, зараз я чай приготую. Ви дивуєтеся, що немає горна та іншого ковальського приладдя? Я його продав. Невигідно зараз кузню тримати. Навіщо ж мені ця груда лахміття?» Він усміхнувся та почимчикував до іншого столу. «А ви звідки будете? Не тутешні, трохи не схожі». «Ага, зовсім трохи, ніби людей не бачив», – Ми, пане Ковалю, з Мирандії. Чули, ви майстер своєї справи. Ось і вирішили, якщо вже у королівського коваля принца Олександра все зайнято, то треба пробувати кращі варіанти. А що я міг іще сказати? Може, це змусить його розказати, чим він займався раніше? Навіть так? Та й ба, дякую за приємні слова. Він відвернувся до вогню, а я непомітно приклеїв нашого маленького шпигунчика до протилежної стіни. Та що ви? Шкода, що ви не працюєте. Але як на мене, то ви занадто швидко розпродались. Може, ціни впали б, може, гноми подобрішали б. Так, подобрішують. Сокиру мені Вибачте, пане прин... І він осікся, різко відвернувся до столу. Отакої. Принц. То він упізнав. Навіщо ж тоді це приховує? Не схоже, аби він цікавився, як назвати. А й справді. Поки що я зробив вигляд, наче не чув його останніх слів. «То як ви кажете, шановні добродії, вас звати?» Він почав хутенько накривати на стіл. Ось кружки, ось маленький заварник, ось рука трясеться. «Ой, ковалю, що ж ти приховуєш?» «Вибачте, ковалю, я герцог Оларійський, а це мій слуга пан Шрот». «О, пане герцог! Це велика честь для мене. Прошу пробачення, що не чув про вас. Ще пак, чув би ти. Я і сам не чув. Нащо ж він прикидається?» «Нічого. Наш рід не брав участі у великих походах. Слави ми не здобули, а тільки ще більше незручностей нажили. Ось і доводиться записуватись у чергу на отримання меча за рік. Краще вже до сусідньої держави прийти. Тут ще й специфічне бажання у мене було. Незвичне, скажімо так. Розумієте? Хотів такого особливого меча, щоб з ім'ям, з рецептом ельфів. Ім'я мечу дає власник, відрізав Готрон. Це вам не в магазині купувати цицькі, пане. Воно на все життя, викликане у серці майстра та висловлене у думках володаря. А гарно він чеше, справжній коваль. Я вже почав думати, що підстава. Ну, це я розумію, але ж є такі мечі, які відомі з давніх давен, з певним малюнком на лезі, з певною оправою. Ну, якщо замовник не хоче нічого придумувати. З іменами типу Зекарт. Коваль ледь помітно сіпнувся. Але мені цього було цілком достатньо. Попався, голубчик.
Ні, пане, я не чув про такий меч.
Ви, певно, казок начиталися. А взагалі, аби був, я б не став його робити. Такі мечі власним характером володіють. Не всі ковалі можуть таке зробити. А звідкіля ж ви знаєте, що вони володіють власним характером і такі важкі у виробництві, якщо ніколи нічого подібного не робили і навіть не чули? Я добросердечно всміхнувся. Ну, не будемо його залякувати. Дідусь розповідав. У сім'ї ковалів свої історії, ви ж розумієте. Люди подейкують. Він розвів руками, наче й справді це була така вже логічна штука. На додачу він приправив свої попрехенькою, легкою усмішкою. Ніби така собі нетямуща особа. Шкода. Шкода, що ви нічим не можете нам допомогти. «Ну, може, хоч чайку поп'єте? Смачненький же. Готрон додав духмяного відвару у мою кружку. Що ж, шкода так швидко полишати вас і вашу гостинність. Вельми дякую. Я попивав свій чай і озирався навколо. То скажіть, будь ласка, пане Ковалю, чим ви зараз на життя заробляєте?
Та як прийдеться. То дерев'яні іграшки вистругую, то кресленнями бавлюсь.
Наче мечей, які належать ельфійським майстрам.
Ну, ляпнув.
І цим також, кахі-кахі. Бідний коваль, не подумавши, що сказанув, подивився печивом, яким так смакував. Та я вже отримав те, чого хотів.
Ой, лишенько, ви ж дивіться, там уже вечоріє.
Готрон схопився зі стільця і тицьнув пальцем у вікно. Відволікти він нас надумав.
Вам іще далеко повертатися, шановні добродії.
Він поклав своє печиво на стіл і почав клянятися. Цирк, ось що я вам скажу.
Ну, дякую за чай. Було приємно з вами поспілкуватися.
Ми підемо. Бажаю вам успіхів.
Дякую, пане герцог Оларійський. Так-так.
Вибачте, так, герцог Оларійський. Щиро прошу пробачення, що нічим вам не можу допомогти.
Нічого. Я розумію. Руда дорога. Бувайте здорові.
Я підвівся за столу і хотів вже йти, аж тут мені в око впала маленька деталь, яка аж ніяк не в'язалась із цим інтер'єром.
Ні, з цією епохою.
Ні, з цим світом. То була оленчина, яка іграшка, ведмедик, що я його подарував їй на 10-й день народження.
Пане Готроне, а звідкиля у вас це?
Я вказав рукою на ведмедика, що лежав біля лавочки у кутку. Коваль стиснув руки і промовив, запинаючись.
Ого, лишенько, та це, напевно, наша стара чаклунка принесла. Кажуть, у лісі на дітлахів ведмеді нападали. Ось вона і зачарувала його, що тільки дітки не затягнуть додому. Він намагався всміхатися, та вираз обличчя, на якому скаляться ікла, яке до того ж дуже знервоване, було не просто злісним. Мені навіть шкода його стало.
Цікава ж у вас магія. У ляльки перетворювати тварин.
Ану, дайте його мені. У мене вдома дочка саме хотіла іграшкового ведмедика.
А цей такий справжній. Вам не шкода його?
Пане, та навіщо ж він вам? Хто зна, а як він знову на ведмедя перетвориться? Га?
Ці чаклунки, він почав ламати руки.
Ні, прошу вас, подаруйте мені його.
Ми, герцоги, добиваємося свого неважливо якими способами. Мені довелося зловісно примружити очі і покласти руку на ефес блискавки.
Та беріть, навіщо ж він мені? Будь ласка, прошу.
Готрон підняв із підлоги ведмежа і простягнув його мені.
Дякую, пане Ковалю. Моя дочка буде вам дуже вдячна.
Він спромігся знову всміхнутись, тим часом нервово потираючи руки об фартуха.
Фартух.
Якого біса на ньому плями і ржі? Свіжесенькі, ще не висохлі. Я бачив такі плями на халаті нашого Гордома, коли він займався чисткою щойно прибулої купи руди для кування. Звідкіля у коваля, який розпродав усе ковальське майно, купа руди, яку треба обробити. Не наляпав же він собі іржею на фартуха спеціально.
Я підвів очі на Готрона і щиро всміхнувся.
Нехай думає, що принц дурник. Як там кажуть, коли вороги недооцінюють, це дуже корисно. Ось і перевіримо цю теорію. Коли за нами зачинилися двері, я тільки і відчув, як нервово кашлянув Лорган. Так, Лоргане, я все бачив. Кузня десь у будівлі.